Pandēmijas ietekmē studentu mācību apmaiņas programmu mobilitāte ir samazinājusies. Šobrīd Latvijas studenti mazāk izvēlas izbraukt no valsts nekā iepriekš, taču ārvalstnieki joprojām labprāt vēlas studēt šeit, stāsta Valsts izglītības attīstības aģentūras Erasmus Plus programmas departamenta augstākās izglītības mobilitātes nodaļas vadītāja Dārta Darbiņa. Tāpēc jautājums par ārvalstnieku vakcināciju pret COVID-19 ir aktuāls. Valsts izglītības attīstības aģentūrā skaidro, ka līdz šim neviens students nav vērsies iestādēm, minot, ka viņam bijušas problēmas ar vakcināciju.
Tādas problēmas lielas vai sarežģījuma, vai ka tā būtu tāda liels neatrisināts jautājums, tādas sajūta mums šobrīd nav.
Plašāk par ārvalstnieku vakcināciju pašmājās stāsta vakcinācijas projekta nodaļas pārstāve Inga Vasiļeva.
Jau šī gada aprīlī, pieņemot dažādas noteikumus, tika diezgan skaidri atrunātas tās iedzīvotāju grupas, kurām valsts apmaksā vakcinācijas faktus, un par tiem arī gan ir gan ārzemnieki, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, gan bezvalstnieki, kuriem ir šāds status piešķirts mūsu valstī, gan bēgļi vai personas, kurām ir piešķirts šis alternatīvais status, arī zem tās ir personas, Eiropas Savienības iestāžu struktūra, aģentūra, ierēģņi un darbinieki, un to apgādība esošās personas vestī, tas ir tiesam tāds plašs personu loks.
Vasiļeva stāsta, ka no šiem cilvēkiem pavasarī tika izrādīta liela interese par vakcināciju. Ārvalstnieki zvanīja uz vakcinācijas projekta konsultatīvo tālruni vaicājot par iespējām potēties pret COVID-19. Savukārt šobrīd tiek saņemti salīdzinoši mazi jautājumi. Vaicāja, vai līdz šim nav bijuši sarežģījumi saistībā ar ārvalstnieku vakcināciju.
Šo te problēmu nav. Viņiem ir tieši tādas pašas tiesības, kā arī visiem Latvijas iedzīvotājiem tādu saņemt bezmaksas vakcīnu, arī izvēlēties no attiecīgā vakcīnu ražotāja veidu, kādu pats šis cilvēks vēlās.
Pēc intereses pavasarī par iespējām vakcinēties, Vasiļeva pieļauj, ka liela daļa ārvalstnieku arī pie potes ir tikuši. Taču precīzu datu par to, cik ārzemnieki Latvijā ir potēti pret vīrusu, vakcinācijas projekta nodaļai neesot. Liela daļa ārvalstnieku Latvijā strādā IT nozarē. Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidenta Signe Bāliņa skaidro, ka nozarē ir grūti apjaust, cik aktīvi vakcinējas darbinieki, kas ieradušies no ārzemēm. Tāpat liela daļa strādā joprojām attālināti.
Ja ir šis darbs klātienē un ir nepieciešamība vai tikties ar klientu klātienē, ja, tad, protams, kad arī mēs nozarē ievērojam visu drošības standartu, un mums ir uzņēmumi, kur ir 100% vakcinēti cilvēki, mums ir uzņēmumi, kur ir 87-90% vakcinēti cilvēki. Protams, ka šī situācija ir atšķirīga no uzņēmuma uz uzņēmumu, un mēs zinām, ka tieši tad, ja, teiksim, ir uzņēmums visā Latvijā, tad nereti ir šīs problēmas ar vakcināciju tieši Latgalē. Bet nav mums tādas indikācijas tieši par ārzemju darbiniekiem, kas pie mums strādā, ka viņiem būtu kādas problēmas.
Bāliņa atklāja, ka šobrīd vienīgās neskaidrības, kas saistītas ar vakcināciju, ir par darbinieku un darba devēja pienākumiem un tiesībām. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.